Hello,
Halo.
hello, hello. Saat tengah hari ya. Adakah sini Ence Muhammad Sukana Impi Muhammad Samsudin?
Saya.
Saya kau tali inti teras pai ke temoto cawan sekamat Joho eh. Saya nampak tutup dengan sampel eh.
Apa dia?
Saya sini itu inti teras pai ke temoto. Ence ada apa itu lu moto kan?
Ada.
Sini nampak sedikit dengan sampel eh.
Nah, apa? Saya tak faham
Pas
sangat.
sedikit pengesahan, verify saja.
Oh, pengesahan. Boleh, boleh, boleh.
Manakah alamat tempat tinggal Anje sekarang?
IOI Mechong. Syarikat Pukin IOI Mechong.
Syarikat Putih. Oh, Syarikat Booking IOI Merchant 26700 Macan Syah.
Azan
Okay,
Syah
boleh.
faham.
Lepas so, itu Anje bekerja sebagai security kan? Kaitu itu
Ya,
syarikat ni?
betul-betul. Security guard.
Lepas so, security kan? Okay, boleh. Lepas so, Anje saya bekerja berapa lama eh?
Dalam 10 bulan.
10 bulan, okay, boleh. Boleh saya tahu angkaran gaji sebulan Anje? Angkaran gaji sebulan?
Anggaran gaji dalam 2,400. Kalau gaji kasar 2,600, 2,800.
Gaji kasar 2,600, 2,800. Okey, boleh. Lepas tu, yang itu gaji masuk itu mapping kan? Yang itu mapping, Anci
Main
ada
bank, main bank.
online banking tak?
Ada online banking.
Ada, okey, boleh. Lepas tu, itu sahaja. Lepas tu, nak minta Anci nanti inform itu nombor telefon office dan orang rujukan ya. Nanti kita juga akan call lah.
Oh, dah. Saya dah bagi tu.
Ya,
Nombor
nanti kita
telefon.
akan call eh. Saya inform on check sekejap. Okay.
Okey.
Okay, itu sahaja. Terima kasih.
Sama-sama.